vend Felix Vahesalu. Vend Kaljo Raid, noor, energiline, organiseerimisvõimeline, asus Kohilasse tulles kohe ümbruskonnas koosolekuid pidama. Ta võttis alati kaasa ka lauljaid. Mitmed koguduse liikmed elasid Kohilast 10-20 kilometri kaugusel. Nende kodudes hakati pidama tunde. Lääne suunas oli Kuura ja Linnamädalu, Loodes, Polmade kodu Maidlas ja edasi Ääsimäe mõis, kus elas meie vend Jakob. Need koosolekud toimusid tavaliselt pühapäeva õhtuti. Koosolekud peeti ka veel Järlepas ja Hagudis. Järlepas oli Tallinna allika koguduse osakond. Kuna sõja tõttu oli liikumine raskendatult, siis käisime Kohilast seal koosolekuid pidamas. Kohilas olid koosolekud nii pühapäeva hommikul kui ka õhtul. Õhtune koosolek oli vanemate vendade pidada. Noored koos vend Raidiga sõitsid jalgratastel Järleppa ja sealt edasi Hagudisse, kus perekond Kaldvrite kodus toimus koosolek 7 õhtul. Tagasi koju jõuti õhtul 10-11 paiku. Töö lastega oli samuti hoogne. Pühapäeva kool tegutses mitme õpetajaga. Peale selle õpetas vend Raid lapsi mandoliini mängima. Ta kirjutas selleks laste jaoks lihtsustatud noodikirja, mida vist kusagil mujal ei ole kasutatud. Samuti juhatas ta ise seda koori ja mängis kaasa kontrabassi. Peeti laste suvelaagreid Siimumetsas, seal keetsid lapsed ise suure pajaga suppi. Mängiti ja peeti lõkkeõhtuid. Et oli sõjaaeg, siis kohustas vallavalitsus kaasa võtma enesekaitseks vindpüssi. Kooritööd oli sõjajal raske teha, sest kõik noored vennad olid sõjas. Raidi see aga ei heidutanud. 1937. aastal asutatud mandoliini kooriga jätkati tööd. Raid kirjutas ja paljundas noote, mängis suurt passi ja ütles laulu alustades 3-4. Tenoripilli mängis meeste puudusel ka üks sõde. Peale Raidi, kes laulis 6 mehe eest, nagu Kohilas öeldi, oli veel 2 meeshinge, 15-aastane Felix Vahesalu ja Villivere Priidi, kes oli väga hea tenorilaulja. Koor hakkas kohe ka mööda Eestimaad ringreise tegema. Esimene reis oli Mõisakülla, jalgrattad rongis kaasas. Pärast vahtekoosolekut seal sõitseme jalgratastega Abja Paluojale, Suurde Jaani, Türile, Paidesse ja tagasi koju. Teel juhtus vanade jalgratastega äpardusi ja tuli kasutada külaseppade abi. Mõnikord võttis vend Raid teise jalgratturi nöörika järele, ehkki tal endal oli suur passipill seljas. Lõuna-Eesti mägistel teedel teadagi polnud see kerge. Teine mängukoori külaskäik viis mit Pärnu kogudusse. Laupäeval sõitsime jalgratastega kohale, koosolekud toimusid 2 Pärnu koguduses. Õhtul alustasime tagasisõitu, et esmaspäeval jälle tööl olla. Sõja ajal käisime ka Tallinna allika koguduse aastapäeval. Samuti kutsuti Kohilakoor Haapsallu vend Johannes Lipstoki 60. sünnipäeva tähistamisele. Sellel puhul kutsus vend Raid harjutusi läbi viima vend Ruben Reinvaldi Tallinnast. Sellest ajast jäigi Ruben Reinvald Kohila koguduse koorijuhiks ja tegi seda tööd armastusega 1949. aastani, kuni ta saadeti Siberi vangilaagrisse nagu paljusid teisi sel ajal. Tol ajal oli Hiiumaalt tulnud Tallinna koorijuhtimist õppima noor Viljo Liik. Temast sai Kohila koguduse järgmine koorijuht. Viljol oli Tallinnas hea sõber ja eeskuju vend Ruudi Nõlvak, kellest kujunes paljude Eesti usklikkooride juht ja innustaja. Nii võttis ka Kohila koor oma repertuaari koore Händeli oratooriumist Messias ja muudki klassikalist muusikat. Naiskoor laulis motiive Dvořáki Uue maailma sümfooniast. See oli kooridele kiire arenemise ja õppimise aeg. Kutsuti ellu segakoor, naiskoor ja meeskoor. Julgustajaks ja innustajaks selles töös oli ikka vend Kaljo Raid. Sageli tuli temal kanda ka nootide kirjutamise raskust. 1960. aastal läks vend Viljo Liik Hiiumaale tagasi. Siis oli lühemat aega koorijuhiks Ants Soode. Seejärel hakkas vend Raidi kutsel kooridega tööle õde Marje Sink, kes oli ka viljakas helilooja. Arvatakse, et ta on loonud üle 1000 laulu. Marje Sink rakendas Kaljo Raidi ka solistina. Sellest ajast on säilinud helikassett, kus on kuulda venna Raidi võimast bassi häält. Hiljem töötasid Kohila kooridega Vilko Linask, Marika Kahar, kes õpetasid koorile selgeks Lepnurme kantaadi Lunastus Kristuses. Vend Raidi pastori aja lõpupoole töötasid kooridega ka Kaia Väljamäe ja Merike Lokuta. Tütar Merike. Tõepoolest, Kohila koguduses on ikka olnud eriline koht muusikal. Meie lauljaid õpetasid võimekad koorijuhid. Viljo Liik õpetas armastama klassikalist muusikat, samuti Vilko Linask ja Marika Kahar. Väga muusikaliselt rikas aeg oli ka 60. aastat, kui koorijuhiks tuli Marje Sink. Ta oli inimene, kes oskas leida talente rahvahulgast. Tänu temale hakkas Kaljo Raid laulma suurepäraseid soolosid. Kuid ka paljud teised hakkasid soolosid laulma. Marje Sink pani koorile tõesti nagu elu sisse. Ta korraldas kontserte, kutsus muusika inimesi Tallinnast, organiseeris kevad- ja sügisõhtuid ja kindlasti väärib märkimist ka Peeter Singi mälestusõhtu. Rahvast tuli nii palju, et palvel oli sageli puupüsti täis. Võib öelda, et see oli omaette kultuurinähtus sel ajal. Jumal on õnnistanud Kohila kogudust mitmete musikaalsete peredega, nagu Kaldverite pere, Kantide pere. Eriline koht on meie mälestustes ka Vilivere kodul ja Vilivere leidal, kes oli alati väsimatult valmis vastu võtma noori. Nende kodus toimusid jõuluõhtud, sinna mindi kevadet tervitama, selles võisid osaleda kõik koguduse liikmed ja koorid. Eriti populaarsed olid Vilivere jaaniõhtud, kuhu tuli rahvast mitmetest Tallinna kogudustest, olgu siis metodisti, oleviste, Nõmme või Kalju kogudustest. Paljud noored, kes kasvasid koguduse peredes, läksid Tallinna õppima. Hiljem said nad seal töökohad, abiellusid ja nad jäidki Tallinna, aga nii nemad ise, kui nende lapsed sõitsid ikka Kohilasse, et koguduses kaasa töötada. Ei peetud raskeks tulla tööpäeviti lauluharjutustele, kui olid remondid ja ehitamiste ajad, tuldi pärast päevatööd Kohilasse, tehti mitu tundi tõsist tööd ja õhtul 10 mindi rongiga tagasi Tallinna. See oli erakordne energia, mida jätkus nii ehitustegevusteks kui paljudeks muudeks ettevõtmisteks. Mõni sõna siin kohal ka meie pere argielust. Isa töötas alguses Kohila paperivabrikus, pastori park oli tollajal väike, mis ei võimaldanud perekonnale ära elamist. Ta oli paperivabriku laohoidja, keda tunti usaldusväärset töölisena, sest kõik oli tal alati väga korras. Aga kuna ta oli vaimulik, siis ei peetud teda sellel ametikohale sobivaks ja ta pandi tsehhi pakkaste kokku naelutama. Sealgi ta töötas ainult mõned aastad. Usklik ei tohtinud olla teenistuja, vaid pidi olema lihttööline, kuid hiljem ei olnud ka see võimalik. Nii pidi ta lõpuks sundkorras vabrikust lahkuma ja sellel leivateenimisel oligi lõpp. Aga me tulime majanduslikult omadega välja, sest meil oli lehm. Heinategu oli küll raske, heinamaa oli 6 kilomeetri kaugusel angerjal. Tihti peale ema ja isa sõitsid sinna jalgratastega ja ei tilki hööbima, sest ei tasunud õhtul pimedas enam tagasi tulla. Siis nad püüdsid angerja jõest vähki ja tõid neid meilegi koju tihti peale paari liitri sämblitäie. Isa sai Kohila koguduse vanemaks väga noorelt, ta oli ainult 23-aastane. Koguduses oli aga vanu ja rikkaid talumehi, nagu Johannes Kallis, Siimu Papa ja mitmeid teisi. Isa oskas nende vanade talumeestega väga hästi läbi saada ja ta oli tõesti alandlik mees ja oskas selle meeskonna üksmeelselt tööle panna. Priidik Kant, Johannes Pagarand, Edgar Kaldver, Einart Vahesalu, need mehed kuulusid põhimeeskonda, hiljem ka Vello Vahesalu, siis kogu Vilivere pere. Nad olid alati valmis innukalt tööd tegema kaasa, Olli Pajula ja Alfred Reinok. Viimane oli väga vähese jutuga, aga tööd tegi mitme mehe eest. Vend Felix Vahesalu. Karjasena. Lähenes vend Raid igale koguduse liikmele isiklikult ja tema iseloomu kohaselt. Ta leidis ikka üles need, kes oli väsinud ja vajasid vaimulikku abi. Kui vend Raid Kohilasse tuli, oli eelmine koguduse vanem Priidik Prooso juba vana mees. Ta oli koguduse tööst eemale jäänud ega käinud koosolekul. Raid aga oskas talle läheneda ja teda tagasi võita. Ta pidas koos vana vennaga koosolekuid Kurtna külas, kust Kohila vaimulik töö oli kord alguse saanud. Nii liitus vend jälle kogudusega. Oli rõõmustav näha vana venda Siimujõe kaldal, kui ristiti tema lapselapsi. Kaljo. Siimu papa, Priidik Prooso, oli omal ajal lahkunud kogudusest seetõttu, et oli tahtnud palvemaja juurde ehitada kaupluse, aga vennad olid selle vastu. Ta oli kogudusest eemal 17 aastat. 1949. aasta algul läksime Aariga tema sünnipäevale, et teda külastada. Tema lapsed, Anton, Leida ja Matilde oma peredega olid kõik seal. Lapsed olid koguduse liikmed. Ega vanapaaril ei olnud lihtne, eks nendegi süda igatses koguduse osaduse järgi, kuigi nad meid ei olnud kutsunud, oli see siiski Jumalast antud hetk. Mulle anti südames öelda, kas aga tead, miks ma täna siin olen? Papa hakkas nutma ja muutus väga härdaks. Järgmisel pühapäeval tuli ta koosolekule ning suure nutu ja alandusega soovis, et teda jälle kogudusse tagasi võetaks. Ta tundis oma viga. Sellest kujunes õnnistatud silmapilk kõigile. Priidikant ja tema pere. Siin kohal peaks rääkima enne kõike leidakantist. Ta oli alati lahkesõna ja hea tahtega koguduses kaasa töötamas. Priidik oli võib-olla natuke rohkem tunde inimene. Kui Priidik tunnistas, siis jooksid tal pisarad mööda põski alla. Tore oli vaadata ja kuulata, kui nad hiljem koos oma poegadega laulsid. Johannes Pagarand oli pärit Läänemaalt, ta oli suure talu omanik ja tehti kulakuks. Ta jätis lihtsalt kõik sinna paika ja tuli enne küüditamist Kohila paberivabrikusse tööle. Oli usklikuks saanud nelipühilaste ringis ja oli ka hingelt seda kogu oma elu. Edgar Kaldver oli juba enne mind Kohilas ja kogudusel oli tema suhtes hea hoiak. Koguduse liikmed olid soovinud, et ta hakkaks koguduse vanemaks. Nad ütlesid, et saavad tema käest toitu küll. Ta oli hea sõnaga vend. Mõned armsad ja tõsised koguduse liikmed, keda ma hiljem tundma õppisin, oleksid olnud väga rahul, kui temast oleks saanud koguduse vanem, aga ta ise ei tunnud ennast valmis olevat selleks. Ta oli väga hea majandusliku mõtlemisega mees, Hagudis oli nendel talu ja posti ja Edgar oli postipois. Ta oli saanud hea hariduse. Meile oli omal ajal suureks õnneks, et Edgar toetas palvemaja remonti. Remonditöödele vastu olid vanad vennad. Aga Edgar Kaldver, Tiigiste Enn, Pajula ja teised veel noorte hulgast pooldasid remonti ja kuna siis tuli see küsimus päevakorda, saigi remont teoks. Tütar Merike. Koosolekud, tavalised koosolekud, ka need erinesid teiste koguduste koosolekutest, sest Kohila oli siiski maa koht ja mõned vennad tulid kaugemalt. Neil oli ikka sõrm piibli vahel ja nad olid alati valmis tunnistama oma usust. Tagantjärele mõeldes oli see tegelikult üks huvitav nähtus. See ju räägib sellest, et iga koguduse liige elas aktiivset usuelu. Ja neil oli iga nädal kogemus oma jumalaga, mida nad tulid ja pühapäeval teistega jagasid. Tõsiasi on, et tänapäeval on pastoril tükk tegemist, et kedagi pühapäeval kantslisse saada. Kuid Kohilas oli tihti peale nii, et isale ei jäänudki võimalust jutlustamiseks. Koosolek algas kell 10 hommikul, kestis vähemalt 2 tundi ja sageli juhtus, et alles 10 minutit enne kella 2 sai isa oma kõnega alustada. Piiblitunde valmistas isa väga põhjalikult ette. Selleks kulus tavaliselt terve päev vahel rohkemgi. Isa kasutas mingeid inglisekeelseid materjale ja tema piiblitunnid olid väga huvitavad. Rahvas tuli neid põnevusega kuulama. See oli pigem piiblikool. Meelde on jäänud evangeeliumi nädalad. Neid peeti tavaliselt märtsikuus. Emale mõistagi oli see aeg raske, sest ta pidi hommikust õhtuni köögis olema Traditsioonilised evangelistid, kes meie peres viibisid, olid vennad Imad Ridaliste, Paldor Teekel, Gustav Nõlvalk, aga ka mitmed teised. Meil ei tehtud vahet väikeste ega tähtsate vendade vahel. Kõigist külalistest peeti lugu ühesuguse austusega. Samuti ei mäleta, et meie kodus oleks kedagi kritiseeritud või halvustatud. Vaimuliku töötegijaisse suhtuti suure lugupidamise ja aukartusega. Vend Felix Vahesalu. Koguduses toimetas ohvriraha korjamist üks vana vend. Aga ühel aastapäeval, kui väga palju rahvast koos oli, ka õues akende taga, käisid korjanduskarpidega ringi noored mehed. Vana vend solvus sellest ja lahkus palvelast. Vend Raid märkas seda ja läks pärast koosolekut vana venna juurde, kes oli voodis tekki all. Vend Raid aitas tal riidesse ja tõi ta aastapäevale tagasi. Ühel pühapäeval läks üks vend millegi pärast pahaselt koju. Pärast õhtust koosolekut võttis vend Raid jalgratta ja sõitis 8 kilomeetri kaugusele venna koju. Seal nad rääkisid ja palvetasid seni, kuni venna südameasjad jälle korda said. Mäletan üht õhtut, kui vend Raid tuli teel vastu oma puuvedamise käruga, kus istus kägra papa, täis kui tinavile. Raid oli ta purjus olekus korjanud üles palvemaja aia tagant ja 5 paari kilomeetri kaugusele koju. Vend Kaljo Raidil oli imeline võime olla ikka seal, kus vajati abi, olgu see siis koguduse liikmete majaehitusel, kartulivõtmisel, puude tegemisel, heinakaarel või kus iial.